ગપ્સ રાધીએ થાવી સુભ્રેભા გამარჯობა, დღეს 16 მარტია კვირა. თბილისის დროით თბილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჯეურელი გაუძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა კასრეთში კომპანია RMG-ს მუშების მოთხოვნებზე სასაუბროთ. აი ზოგი მოთხოვნა:
ხელფასების მატება, პირობების დაუმჯობესება, ჯანდაცვის დაუმჯობესება, კოლექტიური ხელშეკრულება და მენეჯმენტიდან 8-9 კაცის რა თქმა უნდა გაშვების საკითხი და ესე მწავე.
ჩამქაოსებთ აჭარიდან რეპორტაჟს, ის ეხება სოფელ ხუნტაში გვირაბის მშენებლობით გამოწვეულ კმაყოფილებას.
ეს პროცესია მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას აქვს შეთავაზება მოსახლეობის მათანაც პრობლემებზე, მოსახლეობას მიმდობა დაკარგული აქვს, აქ სიმხედი პრობლემა არის, მაინც არაინფორმირებულების პრობლემა.
მოისმენთ ხოლკურულ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმოხილვა უკრაინის კრიზისის ეთმობა. და შემოთავაზებთ ასევე ანალიტიკურ მასალას ეკონომიკურ შედეგებზე, რომლებიც შესაძლო მოხვეს უკრაინის გარშემო რუსეთის და დასავლეთის დაპირისპირებას. ხოლკურულ სპორტულ პროგრამაში ამჯერად ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ, გამოახმაურებით წარსულში ცნობილი ფეხბურთელის ვლადიმერ გუცაევის განცხადებას ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტის დაკავების სურვილზე.
მთელი საქართველო არის შეშფოთებული, რა ხდება საქართველოს ფეხბურთში. ეს წვლილი დაპირებები, რომ დღეს გამოსწორდება, ხვალ გამოსწორდება.
ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ, შემთავაზებთ აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან რეპორტაჟებს დეკრეტული შვებულების თემაზე.
თვეში მხოლოდ 16 ლარი მოემატათ ქალებს და 166 ლარს იღებენ ახალ ნამშობიერები ქალები.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე. მეუღლის შემოსავალი არ ყოფნის. როგორც კი ბავშვი წლის გახდება, სამსახურში დავბრუნდები.
სომხეთში არსებული ორწლიანი დეკრეტული შვებულების გამალობაში დედები თვეში დაახლოებით 45 დოლარს იღებენ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი მოწყობა. საქართველოში კასრეთში თვეზე მეტი აგრძელდება კომპანია RMG-ს მუშების გაფიცვა. ისინი კომპანიის მიერ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და კომპანიის მენეჯმენტიდან რამდენიმე პირის დათხოვნას მოითხოვენ. ამ მოთხოვნებისა და პრობლემების განსახილველად შეხვედრა გამართეს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის, სახელმწიფო მედიაციის სამსახურის და კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებმა. ეს იყო მხარეებს შორის მოლაპარაკების პირველი მცდელობა. შედეგებსა და შეფასებებზე ახლა გიორგი გოგუაკი ამბობს.
კაზრეთში გაფიცული მუშების პრობლემის განსახილველად პროფესიული კავშირების გაერთიანების ოფისში სამხრივი შეხვედრა გამართა. ანუ შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფკავშირების, კომპანია RMG-სა და სახელმწიფო მედიაციის სამსახურის წარმომადგენლები. კომპანია RMG-ს ყოფილი თანამშრომლის მალხაზ ჟიჟიაშვილის თქმით:
გვაქვს ჩვენ ჩამოწერილი ჩვენი მოთხოვნები, ხალხის უპირობო აღდგენა, ხელფასების მატება, პირობების დაუმჯობესება, ჯანდაცვის დაუმჯობესება, კოლექტიური ხელშეკრულება და მენეჯმენტიდან 8-9 კაცის რა თქმა უნდა გაშვების საკითხი და ესე მწავე. აი ამ საკითხებზე ვილაპარაკეთ მედიატორთან. მედიატორმა რა თქმა უნდა მოგვისმინა და ეს დამსაქმებელთან მიიტანა.
ამბობს მალხაზ ჟიჟიაშვილი და დასძენს, რომ სამხრივი კომისიის შეხვედრის შედეგებით კმაყოფილია. შეხვედრაზე განხილული საკმაოდ ბევრი საკითხი და მხარეები მხოლოდ სამზე შეთანხმდნენ. უმთავრეს საკითხებზე ჯერჯერობით მაინც ვერ ხერხეთ შეთანხმებაო, ამბობს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი.
ძირითად საკითხები ეს არის: განთავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა სამსახურში, ხელფასების საკითხი და იმ უგვარო მენეჯმენტის განთავისუფლება სამსახურიდან, რომლებმაც ესეთი გაუსაზრდელი პირობები შეუქმნეს ამ ადამიანებს ამდენ წლების განმავლობაში.
განაცხადა ირაკლი პეტრიაშვილმა შეხვედრის შემდეგ. კომპანიასთან მოლაპარაკებაში მედიაციის სამსახურის ჩართულობას დადებითად აფასებენ როგორც პროფკავშირები, ასევე RMG-ს გაფიცული თანამშრომლები. პროფკავშირების პოზიცია ამგვარია:
მედიაციის სამსახურის ჩართულობა უზრუნველყო მიზანმიმართული განხილვები და დაუშვათ ბრალდებები რაღაც ერთმანეთზე, გამსახველებების მხრიდან დაუშვათ ჩვენზე, დასაქმებულებზე და ასე შემდეგ, ამითი აღარ იყო გაჯერებული შეხვედრა.
მედიაციის სამსახურსა და კომპანიას შორის შემდეგი შეხვედრა მომავალ ორშაბათს გაიმართება. კომპანია RMG-ს გაფიცულთანა მშრომლებს იმედი აქვთ, რომ ამ შეხვედრაზე ყველა საკითხი საბოლოოდ გადაწყდება. მალხაზ ჟიჟიაშვილი, რომელიც სამხრივ შეხვედრაზე მუშების ინტერესებს წარმოადგენდა, ოპტიმისტურად არის განწყობილი.
უნდა ორშაბათს კიდევ განავრცოთ და გავაგრძელებთ ამ თემას და იმედს ვიტოვებთ, რომ ორშაბათს მთლიანად დასრულდება ეს ყველაფერი.
ირაკლი პეტრიაშვილი კი აღნიშნავს, რომ შემდეგ შეხვედრას იგი სულაც არ ელოდება ოპტიმიზმით. მისი თქმით, სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა შესაძლებელია და არ ესმის, თუ რატომ აჭიანურებს კომპანია RMG ამ უმთავრესი მოთხოვნის შესრულებას.
გიორგი გოგუამ გვიანბო კასრეთში კომპანია RMG-ის მუშების მოთხოვნებს მოსალაპარაკებლად გამართულ შეხვედრაზე პროფკავშირის მედიაციის სამსახურის და კომპანია RMG-ის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შემდეგი შეხვედრა, როგორც მოისმინეთ, ორშაბათს გამართება, სამშაბათს კი აჭარაში იმშელებენ სხვა საკითხზე, რომელიც ასევე დავის საგანია, ხურტაში გვირაბის მშენებლობაზე. ის უკავშირდება მაღალმთიან აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას. ამ თემას ეხება აჭარაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
სამშაბათს 18 მარტს დაგეგმ შეხვედრაზე გადაწყდება მიეღწევენ თუ არა საბოლოო შეთანხმებას მხარეები ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურტაში ჰესის აშენების შესახებ. 11 პუნქტიან სამუშაო დოკუმენტს, რომელიც საბოლოოდ მემორანდუმის სახე მიეცემა, თავდაპირველად ხულოს მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის მოსახლეობა უნდა გაეცნოს. სამუშაო დოკუმენტზე მუშაობა ხუთშაბათს 13 მარტს დაიწყო. მოსახლეობის მხრიდან დასახელებულ საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ოთარო იაკობაძე არ გამორიცხავს, რომ თუკი მემორანდუმა მოსახლეობის დიდი წილის ნდობა არ დაიმსახურა, მათი მხრიდან ხელმოწერილი დარჩეს.
თუ ჩათვალა, რომ რაღაც ბუხლების შესაძლებელია შევცვლით პუნქტები რაღაცები, ჩაიწერება და გამოუგზავნით შესაძლებლობას, კიდე გვექნება იმ კრაში შეხვედრა. თუ მოსახლეობა ჩათვლის, რომ ეს მიუღებელია საერთოდ და საერთოდ აჭირდება და საკმაოდ სხვათა შორის მუსირებს ესეთი აზრი საზოგადოებაში, რომ არანაირი ჩვენს პრობლემას და საფრთხეს, არანაირი ხელშეკრულება და მემორანდუმი არ უშველის, ამ შემთხვევაში მოსახლეობას კიდე თავისი გეგმა აქვს და განახორციელებს ალბათ.
ამასთან სოფელ ხურტას მკვიდრი მალხაზ გორაძე ამბობს, რომ მათი ერთადერთი გამოსავალი ჰესის მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნა.
დღემდე ერთადერთი გამოსავალი გვჭირდება, რომ მოვითხოვოთ კასკის მშენებლობის შეჩერება. მეტი სხვაგზა დაგჩენი უბრალოდ არ დაგვიტოვე სხვაგზა. მოლაპარაკებს ასეთი ფორმატი დღემდე არ არის შემდგარი ნორმალური. დაწყდებით ყოველ ნაბიზი წინააღმდეგობის. აი ეს ჩვენი გამოსავალი ამაში ხდება ჯერ ამ დრომდე და შეიძლება რაღაცა უკეთესი ვარიანტი შემოგთავაზოს ხელისუფლებამ.
11 პუნქტიან დოკუმენტს ხელი ხულოს მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა, აჭარის მთავრობისა და კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას წარმომადგენლებმა უნდა მოაწერონ. საინიციატივო ჯგუფის წევრები კონკრეტულ გარანტიებს მოითხოვს და ისინი მთავრობის გარანტად დადგომას არ მიესალმებიან.
რა და როგორ დარჩება, ეს ჩვენ კიდევ მოსახლეობასთან უნდა გავიხილოთ აუცილებლად, მაგრამ ეს თითოეულ ადამიანს გადასაწყვეტა ძალიან რთული საკითხია.
თავრობის წარმომადგენელმა პარმენ ჯალაღონიამ მემორანდუმში ერთ-ერთ პუნქტად გვირაბის და კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ზარალი სანაზღაურება დაასახელა.
მემორანდუმში თავრობა გაითვალისწინებს ერთ საკითხს იმ შემთხვევაში, თუ კი მიმდებარე სოფლების სხვადასხვა მიზეზით ან სტიქიური მოვლენებით დაზიანება სახლებზე ცხოვრება იქნება შეუძლებელი, იღებს ვალდებულებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განასახლოს ეს მოსახლეობა. დაჭერა ის მოუწევს რომელ სოფელს მეტი განსახლება, რომელ სოფელს ნაკლები, ეს უკვე მემორანდუმის საბოლოო ტექსტში იქნება დასახლებული.
მაგრამ ამავე დროს მოსახლეობა ითხოვს მოსავლიანობის შემცირების საკითხზე გამოკვლევასაც. რამდენად შემცირდება მოსავალი და ამით რა ზარალი მიადგება მათ? კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ზვია დიასამიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მაქსიმალურად მოხდება. ჰესის პროექტის ღირებულება, რომელსაც აჭარის წყალი ჯორჯია მაღალმთიან აჭარაში ახორციელებს, $600 მილიონი.
ყველა საკითხი, რომელიც იყო დაგეგმილი მოსახლეობისგან, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით მასზე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად და აღსამთავრობო სექტორთან ერთად მაქსიმალურად ვიმუშაოთ და მოსახლეობას მივცეთ და მოსახლეობა დაკმაყოფილდეს მათი მათი დაგეგმილი პრობლემების შესახებ.
გასულ კვირას გვირაბის მშენებლობაზე ხურტაში მაინც დაიწყო ტექნიკა მუშაობა. ხელისუფლებამ და მოსახლეობამ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების შუამავლობით სიტყვიერ შეთანხმებას სწორედ ხუთშაბათს მიაღწია. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე, რომელიც 9 მარტის ღამეს 3 საათამდე ხულოს გამგეობის შენობაში გამართული მოლაპარაკების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული, შეთანხმების დეტალებს ასე აღალიბებს. პირველი ის, რომ პირდაპირი ან ირიბი ზიანის შემთხვევაში დაზარალებულებს ჩაასახლებენ აჭარის ქალაქის ტერიტორიაზე. მეორე ზიანის შემთხვევაში ქონების ღირებულებას აანაზღაურებს ხელისუფლება და კომპანია მშენებლობაზე დაასაქმებენ სოფლის მაცხოვრებლებს შესაბამისი განათლებით. გენო გელაძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობა თანახმაა ხალხის ეს მოთხოვნები დოკუმენტში აისახოს.
მოსახლეობა დათანხმდა ამ პროცესთან და ძალიან კარგადაც მიიღო ეს ინიციატივა, რომ ისინი შეიკრიბებიან სოფლებში, წარმოადგენენ მოსაზრებებს დაზუსტებულს, უკვე თუ რა დამოკიდებულება თითოეულ საკითხთან დაკავშირებს, ეხება განსახლებას, ასაქმეებას, იგივე ზიანის ამაზღაურებას და ასე შემდეგ. ეს არის ყოველდღიური ერთი მხარის ვალდებულება, სამივე მხარის ვალდებულებაზე იყო საუბარი.
8 მარტს პოლიციამ ძალის გამოყენებით შეიყვანა აჭარისწყალი ჯორჯიას ტექნიკა სოფელ ხურტაში. ქალები ამბობენ, რომ ისინიც კი სცემეს. ამას არადასტურებს არც პოლიცია და ხელისუფლების წარმომადგენლები. იგივე საცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი აჭარაში გიორგი ქარცივაძე.
თული პროცესია მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას აქვს შეთავაზება მოსახლეობის მოძრაობებზე, მოსახლეობას ნიშნობა დაკარგული აქვს, აქ ცივი პრობლემა არის, არაინფორმირებულების პრობლემა. ამ მოსახლეობის პროექტი ხორციელდება რეგიონის კონკრეტულ სოფელში და სოფლის მოსახლეობა მანიცის რა უნდა მოხდეს, ელემენტარული რუკები და მიმართულება არ აქვს მოსახლეობას.
კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია უახლოეს დღეებში ხოლოს კიდევ ორ სოფელში წაბლნაში აპირებს შუახევი ხესისთვის საჭირო გვირაბის მშენებლობის დაწყებას. ამ სოფელში მეწყერმა 1999 წელს 23 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების წარმომადგენლები ბევრს საუბრობენ ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე, რადგან სწორედ მას უკავშირდება ქვეყანაში ინვესტიციების და ბიზნესის განვითარება, დასაქმების პრობლემების მოგვარება და ასე შემდეგ. ამ თემებზე სასაუბროდ მიმდინარე კვირაში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეხვდა ბიზნეს ასოციაციის წევრებს. მოსმინეთ კახა მჭედლიძეს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრა 12 მარტს გაიმართა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოცვლის გარდა კონკრეტული ინიციატივებიც გამოითქვა. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიზნესმენებს პარლამენტში შესულ თითეულ კანონპროექტზე დასკვნის მომზადება შესთავაზა. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, ასოციაციის დარგობრივი კომისიები ოპერატიულად მიიღებენ პარლამენტში დარეგისტრირებულ კანონპროექტებს.
როგორც ჩვენ გვაქვს ვადა, არ ვიცი, ზოგჯერ ერთი კვირა, ზოგჯერ ორი კვირა პროექტის განხილვის, ამ ვადაში თუ კი რაიმე კონკრეტული მოსაზრება იქნება, მოგვაწოდოთ ოპერატიულად. და ეს ჩემი მხრიდან იქნება არაფორმალური დამატება იმ ფორმალურ ჩამონათვალზე.
პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნახსენები პრაქტიკა კონკრეტულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით ამ დრომდეც მოქმედებდა. მისი ერთი მაგალითის შესახებ საუბრობს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე. მისი ინიციატივის მიხედვით იცვლება იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის წესი.
მე მაგალითად აი ეს ინიციატივა ზეგეგესთან დაკავშირებით, როგორც კი მოახდინე ინიცირება პარლამენტში, მაშინ გადაუგზავნე ბიზნეს ასოციაციას და გადაუგზავნე დამსაქმებელთა ასოციაციას და ვთხოვე, რომ მათ თავიანთი პოზიცია მოეწოდებინათ. ჯერჯერობით არ მოუწოდებიათ, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ხო დიდხანს ველოდოთ.
პარლამენტარების და ბიზნესმენების შეხვედრის მონაწილენი აღნიშნავენ საკანონმდებლო თანამშრომლობის აუცილებლობას, რაც ხელშეუწყობს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სტაბილურობის დამკვიდრებას. ამ მიზნის მისაღწევად ბიზნეს ასოციაცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე ეკონომიკური დეკლარაციის მიღების ინიციატივით გამოვიდა. ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემ შემდეგნაირად განმარტა ბიზნესმენების წინადადების არსი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის შეთავაზებაა, რომ მოხდეს ერთობლივად ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის ეკონომიკური დეკლარაციის მიღება. ეკონომიკური დეკლარაცია იქნება ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმება ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის, რომელიც მოიცავს თამაშის წესებს.
გიორგი ჭირაქაძის მიერ ნახსენები დეკლარაცია წარმოადგენს იმ ფუძემდებლური პრინციპების ჩამონათვალს, რომელიც უნდა გახდეს სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობის, ბიზნესის მიმართ დამოკიდებულების საძირკველი და ბიზნესის გრძელვადიანი განვითარების სტაბილური ბიზნეს გარემოს გარანტი. ჯერჯერობით 12 პუნქტიანი ეკონომიკური დეკლარაცია არ არის საჯარო და მხარეები მას სამუშაო დოკუმენტად განიხილავენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ერთი შეხედვით დეკლარაციის პრინციპები მოეწონა.
შესაძლოა ვფიქროთ იმაზე, რომ ეს დეკლარაცია შემდგომი მუშაობის შედეგად იქცეს პარლამენტსა და ბიზნეს ასოციაციას შორის ურთიერთობის საფუძვლადაც. რომ როდესაც ამათვიმ კანონპროექტს ვიღებთ, ჩვენ ყველა კანონპროექტი გავატაროთ ამ დეკლარაციის ფილტრში. თუ საუბარია საკუთრების უფლების დაცვაზე, ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იცავს საკუთრებას თუ რაიმე საფრთხეს უქმნის მის დაცვას. ან თუ პრინციპში წერია, რომ ჩვენ ვისწრაფით მცირე მთავრობისკენ, ანუ მინიმალური რეგულაციებისკენ, მაშინ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ამ პრინციპს ეხმიანება თუ მეტ ბიუროკრატიას ქმნის.
დავით უსუფაშვილს უფრო მეტი კონკრეტიკა არ შეუტანია ეკონომიკური დეკლარაციის ინიციატივაზე საუბრისას. ბიზნეს ასოციაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე კი აღნიშნულია, რომ შეხვედრაზე შედგა შეთანხმება, რომლის შესაბამისადაც ბიზნეს ასოციაცია და საქართველოს პარლამენტი გააგრძელებენ მუშაობას და უახლოეს დღეებში დაიწყებენ ეკონომიკური დეკლარაციის მიღების პროცესისთვის მზადებას. დეკლარაციის შინაარსზე მუშაობის პროცესის კონფიდენციალურობის გამო გაკვირვებას გამოთქვამენ სხვადასხვა ბიზნეს და ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლები, მათ შორისაა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ცენტრს გაუგებარია, რატომ არის ეს ფარული და თუ პარლამენტის თავმჯდომარისთვის შეიძლება ამის ჩვენება, საზოგადოებისთვის, ადამიანებისთვის რატო არის დაფარული, ასე ვთქვათ.
გია ჯანდიერი ისეთი გადაწყვეტილებების მომხრეა, რომელიც ყველასთვის უფრო მეტ ეკონომიკურ თავისუფლებას შექმნის. მისი აზრით, ამ მიზნის მისაღწევად დასაძლევი პრობლემები დიდი ხანია ცნობილია.
არსებობს რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით დაუყოვნებლი მოსაწესრიგებელია. პირველი, რომ ჩვენ ისევ გავაგრძელოთ ის გზა, როდესაც სათქმული იყო, რომ გადასახადებს შემოწირებით საქართველოში. ცხადია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მიზიდველი ფაქტორი საქართველოსი, როდესაც ინვესტორებმა საქართველოსკენ გამოიხედეს. მეორე, მე აუცილებლად გადავხედავდი საგადასახადო კანონმდებლობას და ნებისმიერ კანონმდებლობას, რომელიც საქართველოში არის, კუთხით, რომ ხო არ არღვევს ის კონსტიტუციას თუნდაც.
გია ჯანდიერი ასევე გამოყოფს იმ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების პროცესთან. მისი აზრით, საქართველოს ხელისუფლება ისეთ ცვლილებებსაც კი ანხორციელებს, რომლებიც ასოცირების შეთანხმებით არ არის გათვალისწინებული. ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის თანდევი ბიზნეს გამოწვევები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზეც განიხილეს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლს ორეთ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, კერძოდ უცხოეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. ის ოქროპირ როხაძე მოამზადა. ბუნებრივია ყურადღების ცენტრია უკრაინის კრიზისი.
ვაშინგტონ პოსტში ფარიდ ზაქარიას სტატია ასეა დასათაურებული. რატომ უნდა იყოს ობამა ამჯერად წამყვანი? სტატიაში თავიდანვე წაიკითხავთ. უკრაინის კრიზისი გამოიწვია შეცდომების ორმაწყება, რომლებიც არ მომდინარეობდა ვაშინგტონიდან. ევროკავშირის ყოყმანმა და რასთავარია რუსეთის აგრესიამ შექმნა პრობლემები. ახლა პრეზიდენტ ობამაზეა დამოკიდებული, აჩვენოს ძალა და უნარი მოაგვაროს ისინი. ფარიდ ზაქარიას სტატიის ბოლოს წერს. ახლო საზღვარგარეთის მიღმა რუსეთის ურთიერთობა ისეთ ქვეყნებთან, როგორიცაა პოლონეთი და უნგრეთი, ერთდროს თბილი, ახლა დაძაბულია და მეტოქეობას ემყარება. ნატო, რომელიც ცივი ომის შემდგომ პერიოდში თავის როლს ეძებდა, ახალ ცხოვრებას იწყებს. მოსკოვს სანქციებს დაუწესებენ ვაშინგტონიდან და ასევე საფიქრებელია ევროკავშირიდანაც. რუსეთთან იშვიათ განხეთქილებას წარმოადგენს ჩინეთის მხრიდან ყირიმში რუსეთის ნაბიჯების მიმართ შეურიგებელი პოზიცია. მოსკოვის მიერ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ანექსია აღიარა მხოლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ და ორმა კუნძულოვანმა სახელმწიფომ წყნარი ოკეანის აუზში. ასევე იქნება ყირიმის აღიარების საქმეში. მე ყოველთვის ფრთხილად ვუყურებდი მსოფლიოში სხვადასხვა კონფლიქტში შეერთებული შტატების ჩარევისკენ მოწოდებას, წერს ფარიდ ზაქარია. მაგრამ ახლა მისი აზრით ვითარება სხვაგვარია. ეს ცივი ომის შემდგომ პერიოდში ყველაზე ნიშანდობლივი კრიზისია. იმ ტრაგიკული ეთნიკური და სამოქალაქო ომებისგან განსხვავებით, რომლებიც გასულ 30 წელიწადში ჩაღდებოდა, ამაში ჩარეულია მსოფლიო სახელმწიფო რუსეთი. ამას შეიძლება და ექნება ხანგრძლივი შედეგები. და ეს შეიცავს დიდ მსოფლიო პრინციპს. შეიძლება თუ არა სახელმწიფო საზღვრები ძალით შეიცვალოს. თუ ამას დავეთანხმებით, რა მოხდება მაშინ აზიაში, სადაც ათეულობით სადაო საზღვარია, რომელთა შეცვლაც არაერთ დიდ სახელმწიფოს სურს.
ობამამ უნდა დაარაზმოს მსოფლიო, ევროპელებს უბიძგოს და რუსებთან მოილაპარაკოს. ამ კრიზისში შეერთებული შტატები მართლაც შეუცვლელი სახელმწიფოა. თვლის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ თავის წერილში ფარიდ ზაქარია. უკრაინის გამო გერმანიის მთავრობის განცხადებას ევროპის არაერთი გაზეთი გამოეხმაურა. ესპანეთის ელ მუნდო წერს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ყირიმის გამო კრიზისში მოსკოვზე დიპლომატიური ზეწოლა გაზარდა და ვლადიმირ პუტინს ულტიმატუმი წაუყენა. ის სამართლიანად აბრალებს რუსეთის პრეზიდენტს, რომ მსოფლიო სტაბილურობას ზიანს აყენებს. ამით მერკელმა წამყვანი პოზიცია დაიკავა ევროპაში და მისდევს ვაშინგტონის ხაზს. კანცლერის პოზიცია მორალურად ლეგიტიმურია. კონფლიქტის მოგვარება სამი მონაწილის, უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის მოლაპარაკებით უნდა მოხდეს. თვლის ესპანური გაზეთი. პარიზში გამომავალი მონდი უფრო კრიტიკულად უყურებს გერმანიის როლს. ექვსი კვირა გავიდა, რაც გერმანიამ გამოაცხადა, რომ საერთაშორისო არენაზე უფრო დიდი როლის თამაში სურს და უკვე პირველი მარცხი განიცადა. გერმანიის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მერკელის სიტყვები ადასტურებს, რომ მოსკოვისგან აღარაფერს მოელის. ბერლინი რამდენიმე დღის წინ ჯერ კიდევ კრემლთან დიალოგს ემხრობოდა, მაგრამ სულ მცირე ზეგავლენაც ვერ მოახდინა პუტინზე. გასულ ნოემბერში გამოაცხადა მერკელმა, რომ იმისთვის იზრუნებს, რომ ცივი ომი აღმოსავლეთ ევროპაშიც ჩაბარდეს წარსულს. ამ მიზნისგან, ფრთხილად რომ ვთქვათ, ევროკავშირი ჯერ კიდე შორსაა, ფიქრობს ფრანგული გაზეთი. ბრიტანეთის ტაიმსი ყირიმის რეფერენდუმის თაობაზე აქვეყნებს კომენტარს. კვირისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ყირიმის მომავლის შესახებ თავს მალე აჩვენებს როგორც ტრაგიკული შეცდომა. გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმი უკანონოა, ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას და პატიოსანი სახალხო გამოკითხვის ვერცერთ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ადგილობრივმა რუსულმა თემმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი მეთვალყურეების მონაწილეობა არ დაეშვა. ჩანს, რეგიონს სრულად სურს კიევის მთავრობას ჩამოშორდეს. 8000 ნახევარზე მეტი რუსი სამხედრო და 270 ტანკითგანან უშუალოდ საზღვრის მიღმა და განაგრძობენ მანევრებს. ეს არ არის გამამხნევებელი ნიშნები. ნოე ციურხერ ცაითუნგი კვირის დასაწყისში წერდა უკრაინის კრიზისში ევროკავშირის როლის შესახებ. გვერდს ვერ ავუვლით იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირმა დღემდე არ გამოავლინა ნება მეზობელი სახელმწიფოს მთლიანობა დაეცვა. სანქციები, რომლებიც დღემდე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა, უფრო რბილი ზომებია, ვიდრე ევროკავშირის მიერ შვეიცარიის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობამ მასობრივი იმიგრაციის ინიციატივას თანხმობა გამოუცხადა. თუ დასავლეთი დროულად არ შეიმუშავებს მოსკოვის მიმართ პოლიტიკური და ეკონომიკური მტკივნეული ზომების მიღების გეგმას, იქ ამას მიიჩნევენ ანექსიაზე თანხმობად და შემდგომი ექსპანსიის ნებართვად. ქსუ ურსეს დაშოშმინება, ამას გვასწავლის მეოცე საუკუნის ევროპის ისტორია, საერთაშორისო სამართლის დარღვევას ხელს კი არ უშლის, არამედ უწყობს მას. ამის გახსენება სწორედ ევროპელებისთვის იქნებოდა კარგი. თვლის ნოე ციურხერ ცაიტუნგი. ამსტერდამში გამოდის გაზეთი The Volkskrant, რომელიც ყირიმის რეფერენდუმის საერთაშორისო სამართლებრივი მხარის შესახებ წერდა. დასავლელი პოლიტიკოსების მტკიცებისგან განსხვავებით, ყირიმის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადება არ არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმა, რომელიც რომელიმე სახელმწიფოს რომელიმე ნაწილის მცხოვრებთ აუკრძალავ და მისგან გამოყოფას არ არსებობს. საერთაშორისო სამართალი სეპარატიზმის მიმართ ნეიტრალურია. მოსახლეობის ნაწილს არ აქვს უფლება გამოყოფა განახორციელოს, მაგრამ ეს აკრძალულიც არ არის. მაგრამ თვითგამორკვევის უფლებას, რომელსაც მოიხმობენ ყირიმელი რუსები მოსკოვის დახმარებით, ამ შემთხვევაში რელევანტურობა არ გააჩნია. ამ ცნებას მხოლოდ გაეროს ქარტიაში ჰქონდა მნიშვნელობა დეკოლონიალიზაციის კონტექსტში, წერს ნიდერლანდის გაზეთი.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ისაეთმო წამყვანი გამოცემების გამოხმაურებას უკრაინაში კრიზისზე. ამავე თემაზე უკრაინაში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებზე ვილაპარაკებთ ანალიტიკურ მასალაშიც, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განმკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ქეთევან ციხელაშვილი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაქცელებთ. ყირიმში მოსკოვის უხეში ჩარევის გამო დასავლეთი და რუსეთი ეკონომიკური ომის პირას არიან მისული. ჩვენმა კოლეგამ რობერტ კოლსონმა მოამზადა ანალიტიკური მასალა იმის თაობაზე, თუ რა დანაკარგის ფასა დაუჩნდება ორივე მხარეს ასეთი დაპირისპირება და რატომ აღმოჩნდება რუსეთი ბევრი ანალიტიკოსის ვარაუდით უფრო წამგებიან პოზიციაში. რობერტ კოლსონის ამ მასალას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
უკრაინის სუვერენიტეტის ხელყოფის გამო წარმოქმნილ კრიზისში, რომელიც თანდათან არ გადაიქცა ცივი ომის შემდგომ ყველაზე სარშის კონფრონტაციად აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ევროპა და შეერთებული შტატები აპირებენ გაერთიანებული ძალებით დაუპირისპირდნენ რუსეთს. თუმცა ამჯერად ტანკების ნაცვლად გამოყენებული იქნება ბანკები, ანუ ზეწოლის ფინანსური ბერკეტები. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი რუსეთისათვის მკაცრ ირანის მიმართ გამოყენებულ ეკონომიკური სანქციების მსგავს შეზღუდვებს ამზადებენ. თანაც, როგორც ჩანს, ეს ჩანაფიქრია მოქმედება იმისთან მიუხედავადაც, რომ სანქციებით დასავლეთიც იზარალებს. საქმე ისაა, რომ რუსეთის კომპანიების შემოსავლების დიდი ნაწილი დასავლეთის ბანკებშია დაბანდებული, ხოლო ბუნებრივი აირის ევროპის ბაზარზე რეალიზებით მიღებული თანხები შეადგენს ლომის წილს რუსეთის ბიუჯეტში, ამბობს ანდერს ასლუნდი, ვაშინგტონში არსებული პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
ლონდონი რუსეთის ფინანსურ ცენტრს წარმოადგენს, ხოლო რუსეთი დიდწილად არის დამოკიდებული გლობალურ ფინანსურ ვითარებაზე. ჩვენ დავინახეთ 2008 წლის შემოდგომაზე, თუ როგორ დაეცა რუსეთის საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასი თითქმის 80% 2008 წლის მაისიდან ოქტომბრამდე.
ამასთან, როგორც ვაშინგტონში მდებარე არასამთავრობო ორგანიზაციის გლობალური ფინანსური ინტეგრაციის ანგარიში ამითითებული, რუსეთის ეკონომიკა მჭიდროდ არის გადაჭარჭული გადასახადების 64 წოდებულ დასავლეთის ქვეყნებზე. ასე მაგალითად, კვიპროსი, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელიწადში 23 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რუსეთის პირდაპირ ინვესტიციების ყველაზე დიდ რეზერვუარს, უფრო ზუსტად კი რუსეთის კრიმინალური სამყაროს ფულის გათეთრების მთავარ მისამართს წარმოადგენს.
In 2011 was 35% of GDP. So
official 2011 წელს რუსეთის ფარული ეკონომიკა კვიპროსის მთლიანი შიდა პროდუქტის 35% შეადგენდა. ოფიციალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 1994 წლიდან სწრაფად გაიზარდა რუსეთში. ამის მიზეზი კი ფარული ეკონომიკაა. რის გამოც ეს აბსოლუტური მონაცემები მაღალ დონეზე რჩება მაშინაც კი, როცა მთლიანი შიდა პროდუქტის ხვედრითი წილი იკლებს.
is very large.
Ambos Dev Kerry, Angarishis autori da globaluri finansuri integratsiis tsamqoni ekonomisti. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად, რუსეთის უმსხვილესი ინვესტორი და რუსეთის ინვესტიციების მიმღები ქვეყნების ათეულში შედიან ასევე ჰოლანდია, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, ბერმუდი, ბაჰამა და ლუქსემბურგი. ასეთი ტრანზაქციების გზით დასავლეთის ფინანსური სტრუქტურების მოგება უზარმაზარია და ის ფინანსისტები, რომლებიც ამ მოგებით სარგებლობენ, ხშირად ფლობენ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გავლენის ბერკეტებს. ამის გამო ზოგიერთი დამკვირვებელი და მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც დაასკვნიან, რომ დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა, მათ შორის ბრიტანეთი და გერმანია, თავს შეიკავებდნენ სერიოზულ ეკონომიკურ სანქციებზე.
Where is the Russian elite 15 20 30 years ago?
თუ რუსეთის 15, 20, 30 წლის წინანდელი ელიტა შიშით უყურებდა ევროპის ისტებლიშმენტს, როგორც საბჭოთა კავშირის დაშლაში მონაწილე ნაცისტური SS-ის თუ ბრიტანული M6-ისა და სხვა საშიში ორგანიზაციის წევრებს, ახლა მათ კარგად უწყიან, რომ სწორედ ეს ევროპული ელიტა დაეხმარა მათ რუსეთის გაძარცვაში. ესენი არიან ის ბრიტანელი ბანკირები, ფრანგი ადვოკატები და გერმანელი ბუხალტრები, რომლებმაც მათი ფულის დასავლეთში გადატანა უზრუნველყვეს.
French lawyers, it's German accountants who are the ones placing their money in the West.
Ambos britanic journalists Ben Judah, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თაობაზე დაწერილი წიგნის სუსტი იმპერიის ავტორია. თუმცა ვაშინგტონისა და ევროპული დედაქალაქების ამასინანდელმა უპრეცედენტოდ მკაცრმა გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ დასავლეთი მოსალოდნელი ფინანსური ზარალის შიშითაც კი არაპირებს უკან დახევას. 11 მარტს ევროპის კავშირის პარლამენტმა უდიდესი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი ზომებს, რომლებიც ანონიმური ჰოლდინგური კომპანიების წარმომავლობისა და კორპორაციული მესაკუთრეების ვინაობის გასაჯაროებას ითვალისწინებს. ამ გადაწყვეტილების მამოძრავებელი კი სწორედ ბრიტანეთია, რომელიც ეკონომისტ ანდერს ასნუდის თქმით აპირებს თავად შექმნას საჯარო მონაცემები და კიდევ უფრო გაამკაცროს ფულის გადაკეთების არსებული რეგულაციები. ასლუნდი ორგანიზებულ კრიმინალურ სინდიკატებად მოიხსენიებს ბევრი სახელმწიფო კომპანიას, რომლებიც დაკავებული არიან იმით, რომ შესაძლებლობას აძლევენ ოფიციალურ პირებს გაძარცვონ რუსეთის ეკონომიკა. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნებისმიერ სანქციას დასავლეთის მხრიდან რუსეთის საპასუხო ზომები მოჰყვება. მაგრამ ეკონომისტები ამბობენ, რომ რუსეთს ძალიან შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა ტკივნეული ეკონომიკური დარტყმა მიაყენოს დასავლეთს. ამას მათ შორის რუსეთი ვერც ეკონომიკური ბერკეტის გამოყენებით ვეღარ მოახერხებს. მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზარზე მომხდარი ცვლილებები, კერძოდ შეერთებული შტატების ბუნებრივი აირის წარმოების მასშტაბურის და შესაძლებლობას აძლევს ევროპას გადაიტანოს რუსეთისაგან ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტით დამოწეული ზარალი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ეკონომიკურ შედეგებზე, რომლებიც შესაძლოა მოხვეს დასავლეთისთვის და რუსეთისთვის უკრაინის გარშემო მათ დაპირისპირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით ვთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
1912 წლის 12 მარტს ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი, ხმისჩამწერი სტუდიის Chess Records-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ლეონარდ ჩესი დაიბადა. ადამიანი, რომელმაც მასთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანა ეგრეთ წოდებული ელექტრიფიცირებული ბლუზის პოპულარიზაციის საქმეში. და რაც მთავარია, ისეთ დიდებულ მუსიკოსებს გაუკვალა გზა, როგორებიც იყვნენ მადი ვოტერსი, სანი ბოი უილიამსონი, ელმორ ჯეიმსი, ჩაკ ბერი, ბო დიდლი, კოკო ტეილორი, ეტა ჯეიმსი და მრავალი სხვა. ხოდა სიუჟეტს სწორედ ჩესების ნამოღვაწარს, ლეიბლის განვითარების ისტორიასა და რა თქმა უნდა ზემოხსენებული არტისტების მუსიკას დაუთმობ. ყველაფერი 1928 წელს დაიწყო, როდესაც პოლონელმა ძმებმა, 16 წლის ლეონარდმა და 7 წლის ფილიპმა, ჩიკაგოში ტრანსატლანტიკური ლაინერით ჩააღწიეს. ოჯახს ამერიკული ოცნების გარდა არაფერი ებადა და პირველი წლები უკიდურეს სიტოხჯირეში გაატარა. თუმცა ყვაწვილებმა მალევე მოახერხეს გარემოსთან შეგუება, განგსტერულ წრეებსაც კი შეეკვნენ და მშრალი კანონით გვარიანანდაც იხეირეს. სპირტიანი სასმელების გაყიდვით დაგროვილი კაპიტალით ჩიკაგოში ორი კლუბის გახსნა გადაწყვიტეს. ძმების აზრით შემოსავალს ბლუზური მუსიკა მოიტანდა. მომხმარებელი კი აფროამერიკელი მსმენელი უნდა ყოფილიყო, რომელთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდებოდა. ეს ის ხალხი გახდათ, რასობრივ უსამართლობასა თუ უმუშევრობას სამხრეთული შტატებიდან ჩრდილოეთში რომ გაურბოდა. თანაც ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი მიმძინვარებდა, ხოლო ფრონტს კვება და სამხედრო ტექნიკა სჭირდებოდა. ჩიკაგო კი ინდუსტრიული ცენტრი იყო და ფაბრიკა ქარხნებიც მიგრირებულ აფროამერიკელებს ასაქმებდნენ. ძმების გათვლამ გაამართლა. მთელი დღის ნაჯაფარი მუშები საღამოებით შესების კლუბებში იყრიდნენ თავს, სადაც სისხლში გამჯდარი მუსიკა ეგულებოდათ. უცხო ქალაქში სიმარტოვის განცდასა და მშობლიური მხარის მონატრებას მოქვეყნებდნენ.
Now when I was a little boy at the age of 5 I had some in my pocket keep a lot of folks alive Now I'm a man May 21 You know, baby We can have a lot of fun I'm a man I spell M
დიახტმების წამოწებული საქმე სარფიანი გამოდგა, თუმცა ბიზნესის გაფართოვების მიზნით უფრო შორს წავიდნენ. ხმისჩამწერი სტუდია არისტოკრატი იქირავეს და ფირფიტების გამოშვება შეუდგნენ. პარალელურად კი ეგრეთ წოდებული ტალენტ სკაუტობაც დაიწყეს. სადმე თუ ნიჭიერ არტისტს მოკრავდნენ ყურს, სტუდიაში ეპატიჟებოდნენ და კონტრაქტს უფორმებდნენ. ჩესების ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ნანადირები მადი ვოტერსი, იგივე მაკ-კინლი მორგენფილდი გახლდათ. მისისიპის დელტაში გაზრდილი მუსიკოსის ხებლი მის ინსტრუმენტულ საშემსრულებლო ხელწერაში მდგომარეობდა. ეგრეთ წოდებული სლაიდ ტექნიკით უკრავდა და რაც მთავარია პირველი იყო, რომელმაც ბლუზი ბენდის ფორმატით შეასრულა და მსმენელს ბლუზის ნოვაციური, ელექტრიფიცირებული ვერსია შესთავაზა. Lord, help me, it just ain't right. I love that girl with all of my mind. ლეონარდ და ფილიპ ჩესების პროდიუსინგით გამოცემული პირველი სინგლები წარუმატებელი აღმოჩნდა. მადი ვოტერსის ელექტროჟღერადობა უცხო გამოდგა სოფლური ბლუზის აკუსტიკურ ფორმებში შეჩვეული მსმენელის ყურისათვის. თუმცა ძმები არ დანებდნენ. ხმისჩამწერი სტუდია არისტოკრატი გამოისყიდეს და მას ჩეს რეკორდსი დაარქვეს. ჯიუტათ აგრძელებდნენ ქალაქურ ყაიდაზე გადაკეთებული, ეგრეთ წოდებული ურბანიზებული ბლუზების ჩაწერებს. ხოდა დრომ თავისი გაიტანა და ასე გამოცხო ალბომი I Can't Be Satisfied, რომელმაც როგორც იქნა აფროამერიკელთა გულებში შეაღწია, ხოლო ჩეს რეკორდსი მისისიპური დელტის ბლუზის სინონიმად იქცა. Well, I'm gonna wait till I won't be back no more. Going back down south, child, don't you worry. Well, when I'm trouble, I'll be all good now. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on going. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some great guy, Lord, be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all good mine. Well, baby, I can never be satisfied, and I just can't keep on crying. Baby! Bell ring, looking for my baby. I didn't see not a doggone thing. Well, when I was trouble, I was all good night. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little baby, she gonna jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all ruined mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on dying.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შ შაბათ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 22-9 დაამარცხა რუმინეთის ნაკრები. ევროპის ერთა თასის გათამაშების ამ ბოლო გადამწყვეტ მატჩში მოპოვებული წარმატების შედეგად საქართველოს გუნდს ტურნირში გამარჯვება ერგო. ევროპის ერთა თასთან ერთად ქართულმა სპორტსმენებმა ანთიმო ზივერიელის თასიც მოიპოვეს. გადაცემას ახლა სპორტული პროგრამით ვაქცელებთ, მისი ავტორია დავით კლიპაცე.
დიდ ინტერესს ისევ და ისევ საქართველოს რაგბის და ნაკრების მატჩები იწვევს, თუმცა ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელის ვლადიმერ გუცაევის განცხადება იმის თაობაზე, რომ იწყებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე წინასაარჩევნო კამპანიას, სპორტის მოყვარულთა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა.
მთელი საქართველო არის შეშფოთებული, რა ხდება საქართველოს ფეხბურთში. ეს წყვილი დაპირებები, რომ დღეს გამოსწორდება, ხვალ გამოსწორდება, იმას გავაკეთებ, ამ დროს არაფერი არ კეთდება, ფეხბურთის უკან და უკან მიდის. აი, რომდენ შეიძლება რომდენიმე უნდა უყურებდეთ ამ გულგასობას. მე მგონი მაქვს ყველანაირი უფლება ფეხბურთელის წარსულით და ფეხბურთის შემდეგ მოღვაწეობით, რომ დავაყენოთ ჩემი კანდიდატურა და ჩემი გამოცდილება, ჩემი ფეხბურთთან სიყვარული ჩავდო საქართველოს ფეხბურთში. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღე და სერიოზულად უნდა ვიბრძოლოთ ამაზე.
წინადგით შეუტანთი საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს თემურ ქეცბაიას, რომ კვიპროსში ტელეფონით დაუკავშირდებოთ. დაბუნებრივია, საუბრის დაწყებისთანავე ვლადიმერ გუცაევის ამ გადაწყვეტილებაზე მისი მოსაზრებითაც დავინტერესდი.
რა თქმა უნდა, ახლა ბაბა გუცაევი ლეგენდარული ფეხბურთელი დედაქალაქია. ფეხბურთში არის, ხალხი აირჩევს, რომელსაც აქ უფლება იმისი, რომ თავის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმი არ გამოუწვევია ლიხტენშტაინის ნაკრებთან ჩვენი გუნდის სამასწინანდელ ახანაგურ მატჩს.
ვაგზავნით სურვილსო გვინდა ვითამაშოთ ამხანაგური თამაში და ბევრ ქვეყანას ვგზავნით ახლა. დანარჩენი უკვე იმაზეა დამოკიდებული, რომელია ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ დავუნდა ჩამოსვათ. გამოთქვა სურვილი ლიხტენშტაინმა და ამიტომ ვითამაშოთ ლიხტენშტაინსთან ახლა. რა ეთქვა გერმანიის ნაკრებს, გვინდა თამაშიო, გერმანიას ჩამოვიყვანთ. ჩვენი არჩევით არ არის ეს.
ასე თუ ისე, ნებისმიერი ამხანაგური საკონტროლო მატჩი საკუთარი გუნდის შესაძლებლობების კიდევ ერთი შემოწმება, წვრთნელებს ხომ თავიანთი გეგმა აქვთ და მის განხორციელებაზე ფიქრობენ.
ვერ ვიცდენად და ამ თამაშისგან რაღაცა ჩვენ სარგებელი ან უარყოფითი მოგცა. კარგია რომ ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება რომ ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი მოუყვანეთ ნაკრებში, მივეცი საშუალება და იმათმა თავიანთი გამოიჩინეს, დაგვანახეს რომ შეუძლიათ ნაკრებს დაეხმაროს. დავდივარ თამაშებს უყურებ საოგარეთ საქართველოში ყველგან ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფეხბურთელებს რომლების კანდიდატები არიან ნაკრებში და რომლებიც კიდევ ჩვენ გვინდა რომ გამოვიძახოთ რომლებიც არ ყოფილან ჯერ კიდევ საქართველოს ნაკრებში იქნებიან მზად კარფორმაში იმ მომენტისთვის იმად გამოვიძახებ და იმად გამოვიღებ სურვილია რომ ის ფეხბურთელები რომლებიც უკვე დიდი ხანია თამაშობენ ნაკრებში და ის ფეხბურთელები რომლებიც ჩვენ გამოვიძახეთ ის ხალხი რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს ისინი იყვნენ ისეთ კარგ მდგომარეობაში რომ სულება რომ არ დაგჭირდეს.
6-ზე ცოტა ნაკლები დრო დარჩა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დაწყებამდე და ბუნებრივია ეს პერიოდი შესარჩევ ქვეჯგუფში მეტოქე გუნდების გაცნობასაც დაეთმობა.
რა თქმა უნდა, ვინ ჩვენ ქვეჯგუფში არის, მაგათი თამაშების მასალებს უფრო ვაგროვებ, ნახა პრინციპში გერმანია და ირლანდია სხვებთან შედარებით უფრო ნაცნობიანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ახლა ირლანდიასთან თამაშები ვარ და გერმანიის ნაკრებს კიდევ ყოველ ფინალო ეტაპის თამაშებს მაგათ უყურებთ, ახლა პრინციპში ყველა ფეხბურთელს ვიცნობ, ყოველთვის ნაკრებთან ჩვენ ვითამაშეთ, მაგათ რა კარგი ფეხბურთელები, რომლებიც გერმანიაში თამაშობენ, ყველაზე უცნობი შეიძლება ითქვას ეს არის გიბრალტარის ნაკრები და შოტლანდიის ნაკრები, რომლის თამაშიც სიმათე რო გითხრათ, კაი ხანია არ მინახია და ამიტომ ახლა შეყვარა ინფორმაციას დავაგროვებთ.
ასევე რომ 7 სექტემბერს საქართველოს ნაკრების პირველი მეტოქე ირლანდიის ნაკრებია და ეს შეხვედრა თბილისში გაიმართება.
თქვენ მოისმინეთ დავით ხლიბაძის ხოლკროული სპორტული პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგენთ. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან, თემას და კორესპონდენტებს მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. შრომის კანონმდებლობა ყველგან და ყოველთვის უმნიშვნელოვანესი თემაა. შრომელები თავიანთ უფლებებს იცავენ და მქირავებლები თავიანთ სიმართლეს ამტკიცებენ. საქართველოში მაგალითად ამ პრობლემაზე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა დავა და კამათი. შრომის კოდექსი როგორც იქნა შეიცვალა, მაგრამ იგი კვლავ კრიტიკისა და უკმაყოფილების საგანი რჩება. ესეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი შრომის კოდექსში მომავალ დედათა უფლებები და პირობებია. საქართველოს შრომის კოდექსში დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებითაც შევიდა ცვლილებები. ეს ცვლილებები მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. მათ თანახმად გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობაც და 400 ლარით მოიმატა ანაზღაურებადი შვებულების დახის ოდენობამაც. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე არ გამოიცხავს, რომ დეკრეტული შვებულების თანხის ოდენობა მომავალში მეტადაც გაიზრდება. მანამდე კი როგორია საქართველოში არსებული დეკრეტული შვებულების პირობები და რას უწუნებენ კანონმდებლებს ქალთა უფლებების დამცველები? ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ბავშვის მოვლის გამო საჭირო დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა 1 იანვრიდან გაიზარდა 467-დან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126 დღისა გაიზარდა 183 კალენდარულ დღემდე. 200 კალენდარულ დღემდე გაიზარდა მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში ანაზღაურებადი შვებულების დღეების რაოდენობა მანამდე არსებული 140 დღის ნაცვლად. ასევე გაიზარდა ანაზღაურებადი შვებულების თანხის ოდენობაც 126 დღეში 600 ლარის ნაცვლად, ანაზღაურდება 183 დღე 1000 ლარის ოდენობით. ცვლილებები კანონში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის შეუსაბამობამ და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტებმა განაპირობაო ამბობს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე. მისი განმარტებით, გაეროს რეკომენდაციით ზუსტად იკვება რეკომენდებულია 6 თვემდე და ვინაიდან ამის საშუალებას კანონმდებლობა არ იძლეოდა ცვლილებებს განხორციელდა. თუმცა დეკრეტული შვებულებისთვის მხოლოდ დღეების რაოდენობის გაზრდა საკმარისად არ ეჩვენება ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს იდა ბახტურიძეს. მით უფრო რომ მისი თქმით ცვლილებების მიხედვით დღეებზე გადანაწილებით თუ ვიანგარიშებთ, გამოდის რომ ანაზღაურება თვეში მხოლოდ 16 ლარით გაიზარდა.
კი მოხდა ცვლილებები ამ შრომით კოდექსში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ არის დასრულებული. მეორე ტალღა, რასაც ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესება უნდა მოყოლოდა და ის ფასადური ცვლილება, რაც მოხდა 1000 ლარით, რომ 1000 ლარის დანიშნა ქალებისთვის, რეალურად აღმოჩნდა თვეში მხოლოდ 16 ლარი მოემატათ ქალებს და 166 ლარს იღებენ ახალ ნამშობიარები ქალები და ეს საკმაოდ დაბალი თანხაა იმისთვის, რომ დედამ შვილს შეინახავს.
იდა ბახტურიძეს მიაჩნია, რომ ოჯახში შრომის გადანაწილების საუკეთესო მოდელში მხოლოდ ქალს არ უნდა ჰქონდეს დეკრეტული შვებულების აღების რეალური შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ შესაძლებლობა საქართველოს კანონმდებლობა მამაკაცსაც აძლევს, იდა ბახტურიძის თქმით ეს რეალობაში არ მუშაობს და მხოლოდ ქალები იღებენ დეკრეტულ შვებულებას. რის გამოც მაგალითად ქალებს შემდგომ დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემებიც ექნებათ, ვინაიდან კერძოდ დასაქმებლები ხშირად ფეხმძიმე ქალს დასაქმებაზე უარს ეუბნებიან იმ მოტივით, რომ მას უახლოეს მომავალში დეკრეტულ შვებულებაში გასვლა მოუწევს, რაც დასაქმებლისთვის ფინანსური ტვირთი იქნება. ის რომ კერძო და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ ქალებს მართლაც განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს კანონმდებლობა, ადასტურებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი და კანონის დისკრიმინაციულ ბუნებაზე სვამს აქცენტს.
ანუ საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში მომუშავე ადამიანები არათანაბარ პირობებში არიან. საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანს აი ამ 167 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო უხდის, დამსაქმებელი დაუმატებს და შეუბსებს ხელფასის ოდენობის რაოდენობას. მაგალითად თუ ადამიანს აქვს 500 ლარი, ის ხელფასი 167 გადაიხდება სახელმწიფოს მხრივ, მის სახელმწიფო 167 ლარს და დამსაქმებელი შეუსებს 500 ლარამდე. ხოლო რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის დამოკიდებული მარტივად რო ვთქვათ დამსაქმებლის კეთილნებაზე, რაც არ არის ასე ვთქვათ თქვათ კარგი.
საქმე ისაა, რომ კანონის თანახმად დაწესებულება ვალდებულია საჯარო სექტორში დასაქმებულ ქალს შეუსოს თანხა ყოველთვიური ხელფასის ოდენობამდე. ეს ვალდებულება კერძო კომპანიის შემთხვევაში ნებაყოფლობითია და კონტრაქტია დამოკიდებული. როგორც ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, კეთილსინდისიარი დამსაქმებლები, როგორც წესი, უსებენ ქალებს ხელფასის ოდენობამდე თანხას. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით, არ არის გამორიცხული შრომის კოდექსში დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით ცვლილებების შემდგომში შევიდეს და შვებულების თანხა გაორმაგდეს კიდეც.
მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ თქვათ 600 ლარი გაიზარდა 1000 ლარამდე, ეს არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ესაც ცოტაა, მაგრამ ეს ალბათ ეტაპულად უნდა მოხდეს იმასთან თანხვედრაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკა უფრო მოძლიერდეს. ათასლარი მე ცოტა ვფიქრობ. მეტია ვიდრე 600. თქო უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვა თესრულება შევიდა და ამის ხელისხება ეხა აღარ შეიძლება. რა თქმა უნდა, თუ იქნება საშუალება იმისა, რომ გავზარდოთ და მეტი ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, რა თქმა უნდა. შეიძლება გაორმაგდეს კიდეც.
ანაზღაურების გაზრდის გარდა, ქალთა უფლებების დამცველებს კანონთა მიმართებით სხვა შენიშვნებიც აქვთ. მათ შორის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის სიტყვებით, კანონში უნდა ჩანდეს არა მარტო ხელა დედის, არამედ მარტო ხელა მშობლის სტატუსი ან მარტო ხელა მომვლელის სტატუსი. ვინაიდან მარტო ხელა მშობელი შეიძლება იყოს როგორც დედა, ასევე მამა. და საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით შეიძლება მარტო ხელა მომვლელი იყოს ბებია ან ბაბუაც. ელენე რუსეცკი სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიხედვით იმ უფლებადარღვევებზე საუბრობს, რის წინაშეც დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი დედები იმყოფებიან ხოლმე. ეს არის დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა ან უხელფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება. სამსახურიდან გათავისუფლების დროს კი წინასწარი ერთვიანი გასაფრთხილებელი ვადის პრინციპის დარღვევა.
მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის შრომის კანონმდებლობა ბავშვიანი დედების უფლებათა დაცვის მაღალ სტანდარტს აწესებს, დამსაქმებელთა ნაწილი მას მხედველობაში არ იღებს, მიიჩნევენ ამ საკითხის აზერბაიჯანელი სპეციალისტები. ისინი დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ დეკრეტული შვებულების თანხის ოდენობა ქალის შრომის ანაზღაურებიდან უნდა გამოითვლებოდეს, არსებული ერთიანი მიდგომის ნაცვლად. არეფა ქიაზიმოვა განავრცობს თემას.
მეცურამ კი საგაეთო მისდიემ დონანსო.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე, უნდა ვიმუშაო. ბავშვი როგორც კი წლინახევრის გახდება სამსახურში დავბრუნდები. გასული წლის დეკემბრიდან მეორედ გავედი დეკრეტში.
და 25 წლის ადილა აბდულაევას თებერვალში მეორე ბავშვი შეეძინა. ის ერთი თვისაა. ადილა სკოლაში ინფორმატიკას ასწავლის და ასმანაც იღებს. მისი თქმით 126 დღიან დეკრეტულ შვებულებაში 456 მანათი აიღო.
ბავშვის დაბადების მოწმობა რომ აუღე სამსახურში 80 მანათი მომცეს. გასული წლის სექტემბრიდან ბავშვზე შემწეობა გაიზარდა. წელიწადნახევრის განმავლობაში ყოველთვიურად 30 მანათს მიიღებენ დედები, ხოლო წლინახევრიდან 3 წლამდე 10 მანათს თვეში.
ადილა იმ ათასობით ქალს შორის ერთ-ერთია, ვინც იძულებულია სამუშაოდ დაბრუნდეს, დაუტოვოს ბავშვი დედას, ნათესავებს ან ძიძას, რათა ბავშვი შენახვა შეძლოს. დედების მოტივაცია იმ ქვეყანაში, სადაც ფასები განუხრელად იზრდება, გასაგებია. მიუხედავად პედიატრთა რეკომენდაციისა, რომ დედებმა შვილი თავად უნდა გაზარდონ, სოციალური დაუცველობა დედებს სხვა გამოსავალს არ უტოვებს. აზერბაიჯანში დეკრეტული შვებულება 126 კალენდარულ დღეს მოიცავს, 70 დღე მშობიარობამდე და 50 16 დღე მშობიარობის შემდეგ. მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში დეკრეტული შვებულება 70 დღემდე იზრდება. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალებისთვის დეკრეტული შვებულება 140 დღიანია, გართულებული მშობიარობის შემთხვევაში 156 დღიანი. ანაზღაურების რაოდენობა კი 12 თვის განმავლობაში მიღებული ანაზღაურების გასაშუალოებით გამოითვლება. თუ თანამშრომელი 126 დღის შემდეგ სამსახურში ბრუნდება, მას ხელფასი სრული ოდენობის თანხას უხდება. დედის გარდა ოჯახის სხვა წევრებსაც შეუძლია გავიდეს ნაწილობრივ ანაზღაურებად დეკრეტულ შვებულებაში. მენავთობეთა უფლებების დამცველ იურისტის აზერ გულიევის თქმით, ნაწილობრივი ანაზღაურება გამოითვლება ისევე როგორც ჩვეულებრივი შემწეობის თანხა.
და უშუალოდ ერთ ქალს აქვს მაღალი ანაზღაურება, მაგალითად 2000 მანათი. იღებს 4 თვის ანაზღაურებას და გადის შვებულებაში. ამის შემდეგ თუ ხანგრძლივ დეკრეტულ შვებულებაში გავა, 3 წლამდე ვადით. მიიღებს ნაწილობრივ ანაზღაურებას. მან თავისი ხელფასის გარკვეული ნაწილი მაინც უნდა მიიღოს. 30 მანათს იღებს ყველა, ისიც ვისაც 1000 მანათიანი ხელფასი ჰქონდა და ვისაც 100 მანათი ჰქონდა. ანუ დეკრეტული შვებულების თანხა უნდა გამოიანგარიშებოდეს არა სატარიფო ფასებით, არამედ სახელფასო ანაზღაურების შესაბამისად, მისი გარკვეული ნაწილით. მაგალითად 25%-ამდე. ის, ვისაც ხელფასი 100 მანათი ჰქონდა, მიიღებდა 25 მანათს, ვისაც 1000, ის თვეში აიღებდა 250 მანათს.
აზერ გულიევი ამბობს, რომ შრომის კოდექსის მიხედვით ფეხმძიმე და ბავშვიანი დედებისთვის გარკვეული შეღავათებია გათვალისწინებული. მაგალითად, დაუშვებელია ფეხმძიმეებისთვის მძიმე ტვირთის აწევის იძულება, მათი გათავისუფლება ან ღამის მორიგეობა, მივლინებაში გაგზავნა. წარმოების დახურვის შემთხვევაში მართოხელა დედები სულ ბოლოს უნდა გაათავისუფლონ.
საათთან ვიერ 3 საათთან ვიერ 2 საათ
სანამ ბავშვი წლინახევრის გახდება ქალმა ყოველ სამ თვეში ერთხელ 1 საათით უნდა დაისვენოს ქალს უფლება აქვს 8 საათიანი სამუშაო დღის პირობებში 6 საათის შემდეგ დატოვოს სამსახური კოდექსში ნათქვამია რომ ამის საჭიროებას ბავშვის კვება განაპირობებს თუმცა ეს წესები ირღვევა ხოლმე
ადილა აბდულაევას კი სამსახურში დაბრუნების საკითხი ადარდებს, ვინაიდან ორი შვილის დატოვება უწევს, უფროს ქალიშვილს დედამთილი უვლის, ახალგაზრდა დედას დღე და ღამე იმაზე ფიქრი უწევს, ვისთან დატოვოს ორი ბავშვი.
იძულებული ვარ სამსახურში დავბრუნდე, მე უვლის, შემოსავალი არ ყოფნის, უკვე ოთხნი ვართ. როგორც კი ბავშვი წლის გახდება, სამსახურში დავბრუნდები. რა თქმა უნდა, სახლში ყოფნა მირჩევნია, რომ 3 წლამდე მე თვითონ გავზარდო ბავშვები, შემწეობას რომ გააზრდიდნენ, დარჩებოდი სახლში.
სომხეთში დეკრეტულ შეგულებაში გასული ქალების უმეტესობა იმას ჩივის, რომ შეგულება ხანმოკლეა. გრძელვადიან არაანაზღაურებად დეკრეტულ შეგულებაში გასვლის ფუფუნებას დედები ორი მიზეზით არიან მოკლებული. ერთი რომ ასეთ შემთხვევაში სამსახურის დაკარგვის ალბათობა იზრდება და მეორეც შემწეობის თანხა იმდენად მცირე, რომ ის ბავშვზე ზრუნვის რეალურ შესაძლებლობას არ იძლევა. ლილიტა რუტუნიანი მოგითხრობთ ახლა იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა სომხეთში ქალის უფლებებისა და დეკრეტული შეგულების პირობების თვალსაზრისით.
ასუმენ გორცნელვით უნდა ბათრანა ბაიჩფე
ამბობენ რომ შობადობა უნდა გაიზარდოს მაგრამ როგორ თუ მშობელს ერთი ბავშვი შენახვა არ შეუძლია როგორი ფიქროს მეორეზე მე მეორის გაჩენას არ ვაპირებ რადგან ერთი საჭიროებებს ძლივს აუდივარ ბავშვები იზრდებიან ხარჯი იზრდება სკოლა სხვადასხვა ფასიანი წრეები
ნიჩობე ჭალებია თან გაჩერქნერენ
ერევნის მკვიდრმა კარინე სარქსიანმა ქალიშვილის გაჩენის შემდეგ სამსახურს თავი დაანება. ამბობს, რომ სომხეთში ძნელია ერთმანეთს შეუთავსო დედობა და სამსახური, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ დაბალი ხელფასი გაქვს და არ შეგიძლია ძიძა დაიქირავო. კარინეს თქმით, დედებს სახელმწიფო არანაირ პრივილეგიას არ ანიჭებს.
იმისთვის რომ შობადობა გაიზარდოს, შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფაა საჭირო. ჩვენთან კი მგონი ყველაფერი ამის აწინააღმდეგოდ კეთდება. საჭიროა სამუშაო ადგილებზე განსაკუთრებული პირობების შექმნა, მაგალითად შემცირებული სამუშაო საათები იმ დედებისთვის, ვისაც მცირეწლოვანი ბავშვები ჰყავთ.
სომხეთში არსებული ორწლიანი დეკრეტული შვებულების გამალობაში დედები თვეში 18,000 დრამს დაახლოებით $45 იღებენ. ეს სასაცილო თანხა ამბობს ჩვენი თანამოსაუბრე და დასცენს, რომ დაუსაქმებელი ქალები ამ თანხასაც ვერ იღებენ. შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს წარმომადგენელი ანაიდ გალსტიანი ეთანხმება, რომ დედებისთვის გაცემული თანხა მცირეა, თუმცა მისი გაზრდა უახლოეს მომავალში არ იგეგმება შეზღუდული საბიუჯეტო სახსრების გამო.
ვეთანხმები რომ 18,000 არ არის დიდი თანხა, მაგრამ მეტი საშუალება რომ მქონდეს მეც გადავუხდით, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის მოცულობიდან ვსაზღვრავთ. აქ კი სურვილების სამყაროდან რეალურ სამყაროში გამოვდივართ და ამ პირობებში თანხა შეადგენს 18,000 დრამს.
დედებს, რომლებიც მუშაობენ, სომხეთში კანონი იცავს. ის დამსაქმებელს ავალდებულებს ქალ სამსახური 3 წლის განმავლობაში შეუნარჩუნოს.
თუ ამ პერიოდში, როცა ქალი დეკრეტში იმყოფება და დგება თანამშრომელთა შემცირების საკითხის ყველაზე ბოლოს უნდა შეამცირონ, კანონი შეძლებისდაგვარად იცავს დეკრეტში მყოფი დედების სამუშაო უფლებას.
მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებულ დედებს კანონი უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს, თავად ქალები ამბობენ, რომ თუ მშობიარობიდან 6 თვეში სამსახურს არ დაუბრუნდებიან, დამსაქმებლები ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ.
მეტის გაჩენას აღარ ვაპირებ, რადგან დარწმუნებული არ ვარ, რომ სამსახურის შენარჩუნება შეძლებ. პირველი და მეორე ბავშვის გაჩენის შემდეგ დამაბრუნეს, მაგრამ ახლა იმედი აღარ მაქვს, რადგან მეორე ბავშვის შემდეგ პრობლემები შემოქმნა და ძლივს დამაბრუნეს სამსახურში.
ორგანიზაცია World Vision-ის სომხეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნარინე კარახანიანი აღნიშნავს, რომ სომხეთში დედებს ძირითადად სოციალური პრობლემები ექნებათ. ეს პრობლემები ნაკლები სიმწვავით ეხება დასაქმებულ დედებს, რადგან სამუშაო 3-4 თვეში უბრუნდებიან. ეს კი ბავშვებს უქმნის პრობლემებს, რადგან დედებისგან საკმარის ყურადღებას ვერ იღებენ.
მიშალ კაპაციტნერგან
ვორონ
არის მრავალი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ ბავშვი 2 წლამდე დედისგან იღებს საკმარის ხარისხიან საკვებს, მზრუნველობას და ყურადღებას. უბრალოდ საჭიროა ამის გათვლა და გაგება, რამდენად ხელსაყრელია სახელმწიფოსათვის.
ამოსაზრებას იზიარებენ დედები და ბებიები, რომლებიც რადიო თავისუფლება მერევნის ქუჩებში გამოკითხა. მათი თქმით, ხელისუფლება იმ ქვეყნისა, რომელსაც ჩობადობის სერიოზული პრობლემა აქვს, პირველ ყოვლისა მისი მოგვარებით უნდა იყოს დაინტერესებული და მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში უხდიდეს დედებს არა 18000 დრამს, არამედ საშუალო ხელფასის ოდენობის თანხას.
დედები მინიმუმ 2 წელი უნდა იყვნენ ბავშვთან და თან ნორმალურ ანაზღაურებას იღებდნენ. ძალიან მალე გადიან სამსახურში. ფიქრობ, მინიმუმ 6 თვიან 1 წელიც უნდა იყვნენ შინ ბავშვთან ერთად.
ამის დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მასასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. დროამეც დაგემშვიდობოთ ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.